Men det er iallfall veldig kjekt å komme til Tromsø. Og vi skal ha dette temaet her med det jødiske folk. Vi skal ha om Israel. Når jeg snakker om Israel, så mener jeg, hvis ikke jeg sier ifra, da, det jødiske folk. Og det tenker jeg òg, det er sånn Bibelen ofte omtaler dette folket, Israels folk, som vi skal se på. Så hvis ikke jeg gir obs på Israel som et land eller som en stat, så er det folket jeg tenker på. Da er det sånn at vi er enige om det, og det minner oss sikkert på litt etter hvert. Det er dette folket som vi skal se litt på. Men så er det først og fremst Gud, Israels Gud, hans plan, og noen moment innifra det. Og så blir det litt mot slutten av uka, så skal jeg ha et par timer om løvhyttefesten, der vi skal dra noen linjer som jeg har fått veldig smaken på, nemlig røttene våre, og prøve å gi Det nye testamentet noen tekster der litt mer kontekst, når Jesus er med på løvhyttefesten i Johannes evangeliet kapittel 7. Og det er vel cirka planen. Og i morgen kveld så skal jeg fortelle litt om den messianske bevegelse, spennende bevegelse, som handler om Jesus troende jøder i Israel i dag. Hvordan ser denne bevegelsen ut? Hvem er det snakk om? Hva utfordringer har de? Og jeg håper vi kan bli litt engasjert av den bevegelsen òg, som jeg tenker passer veldig godt inn i dette temaet her. Eller så har jeg studert historie som Håkon på første rad, så det var kjekt å se han igjen. Og har mastergrad i teoretisk historie, da. Så det er veldig kjedelig. Så ikke, det vil sikkert ikke snakke med meg om det. Om metateori og sånn historie. Eller så har jeg òg en mastergrad i Det gamle testamentet, i krønikebøkene. Som òg noen syns er kjedelig. Og det er sikkert derfor jeg ikke har fått noen unger, da. Når du tar en teoretisk historieutdanning og i krønikebøkene. Men nå begynner vi, og jeg har lyst til at vi skal be litt til Gud før vi setter i gang. Himmelske Far, takk for at vi kan være sammen her på Fjellheim. Takk for at du er midt iblant oss. Takk for at ditt ord kan vi få lese i. Og så ber vi om et møte med deg. Du ser hva vi trenger i kveld. Du ser hva vi trenger denne uka. Takk for at du har noe å gi oss. Så legger jeg møte og veke og alt som skal skje, i dine hender. Amen. Hvis jeg har vært redd for at det var veldig liten tekst her nå, så kan jeg nemlig gjøre sånn av og til. Så nå ser jeg kanskje litt mer, da. Men dette bibelverset har jeg lyst til å nevne til å begynne med. Og vi kommer til å komme tilbake igjen til det, spesielt i morgen formiddag. Og det er jo det Paulus programfester i Romerbrevet. I kapittel 1 og vers 16 så kommer jo dette her programfestet hans. Hva er det han holder på med? Hva er det viktige? Og så følger jo egentlig dette verset hele brevet ut. Han skammer seg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Og så er det dette jeg håper vi kan sitte igjen med etter denne uka. At vi skammer oss ikke over evangeliet. Ikke personlig. Vi skammer oss ikke over det personlig, men ikke kollektivt heller. Dette evangeliet må ut. Det må forkynnes for folk der vi bor, for de som ennå ikke har hørt evangeliet, og for det folket som først fikk det, og som Paulus her gir en prioritet, det jødiske folk. For det er evangeliet som er Guds kraft, eller dynamitt, står det egentlig på gresk. Dette er Guds dynamitt til frelse. Evangeliet har enorme krefter i seg. Og det er det Gud har valgt til å frelse mennesker, både jøder og ikke-jøder. Og så håper jeg det er det vi kan sitte igjen med når dette er ferdig. Denne boka her er viktig for meg. Og det jeg har lyst til å si innledningsvis, er at jeg tror på det som står inni denne boka her. Og når jeg leser fra den, så er det Guds ord som taler til meg. Og så er det akkurat sånn som vi også åpner om her. Noen av disse tingene vi skal snakke om, er vanskelig. Jeg forstår det heller ikke. Men jeg bøyer meg for Guds ord, og så vil jeg gi Guds ord rett. Og la det få korrigere min tanke. Så er det ikke sånn at det er jeg som skal forandre Guds ord først og fremst. Men det er Guds ord som skal forandre meg. Og gjøre noe med min tanke, min prioritering og mitt engasjement. Og først og fremst er det jo det som er Guds kraft og frelse, evangeliet. Og det var litt innledningsvis. Temaet i dag, det er jo, er Israel utvalgt? Det er temaet nå i første timen. Og hvis man hadde gått en runde rundt her og spurt, så er det jo egentlig et ja- og nei-spørsmål. Ja eller nei. Men for vi skal se litt mer på det enn bare at jeg sier ja eller nei her nå, så vi prøver å lese noen bibelvers og se det i en bibelsk sammenheng. Og det er dette spørsmålet Paulus tar opp i Romerbrevet kapittel 11, vers 1. Så spør han, har Gud forkastet sitt folk? Han svarer jo på det ganske etterpå, som jeg også har merket her. Dette er svaret hans, slett ikke. Men så ligger det en del inni her. Har Gud forkastet sitt folk? Hvem er dette folket? Kunne han forkastet det? Og hvis det ikke er sånn at det er forkastet, hva betyr det da for oss i dag? Det spørsmålet skal få være problemstillingen for denne timen, som jeg prøver å svare på. Har Gud forkastet sitt folk? Vi må bare hilse, hvis det er noe det. Ja, vi venter litt. Nei, jeg kan begynne. Altså, det blir... Når Paulus spør dette spørsmålet, har Gud forkastet sitt folk, så er det Israel han tenker på. Det er lett å finne ut av sammenhengen det står i. Det er det jødiske folk, det er Israel han snakker om. Og når vi begynner å lese Bibelen vår, så må en hver erkjenne at dette folket kommer en borte ganske mye. Er ikke de enige om det? Dette er et folk en møter tidlig i Bibelen. Og jeg sa ned på brynet at den første jøden er jo egentlig Abraham, og da var han litt uenig, men jeg mener det da. Gud tar ut denne mannen. Og så pleier jeg over til å spørre et sånn kjekk spørsmål. Jeg vet ikke om det er klart til å svare direkte på spørsmålet allerede da, men hva grunn eller hva kvalifikasjoner har Abraham som gjør at Gud velger han ut? Hvorfor velger Gud Abraham? Er det forslag? Hvorfor tar han tak i denne mannen? Jeg er enig med deg, jeg har ikke noen svar å gi. For det er ingen svar på det. Det som står er at Gud taler til han, og velger han ut. Gud begrunner det ikke sånn, eller han skriver ikke i skyene, nå skal den mannen eller kvinnen med best CV, best papirer, alle kan sende inn søknad, jeg skal velge ut den beste. Han tar tak i Abraham og velger han ut. Og så velger han Isak. Og så velger han Jakob, som får navnet Israel. Abraham får jo mange sønner, kun en med denne skikkelige kona si da. Men han får jo mange barn egentlig etterpå. Men så er det Isak han velger å følge. Isak får to sønner, og så blir det Jakob de følger der. Og så får Jakob dette navnet Israel. Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt. Og så er det sønnerne hans, sønnerne dere igjen, og så videre, som blir Israel. Israels folke, denne familien. Profeten Amos, han sier det sånn, i den Bibelen jeg bruker nå, så er det Bibel 2011. Der står det sånn i vers 3, nei, kapittel 3 og vers 2. Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens slekter. I en engelsk bibel jeg har, der står det kanskje litt mer presist. You alone, Israelites, have been singled out among all the families of the earth. Her kommer vi inn på denne familien her. Blant alle slekter, blant alle familier som finnes på jorda, så har jeg valgt dere ut. Jeg har tatt denne familien ut. Og jeg kunne valgt hvem som helst, men jeg har valgt dere. Og så har jeg ikke noe godt svar på hvorfor det blir Abraham, hvorfor det blir Isak, hvorfor det blir Jakob. Men jeg velger å bøye meg for det og si at her har Gud gjort et suverent valg. Han har valgt ut denne familien. En kaller det ofte for å være en partikulær utvelgelse. en utvelgelse som kun angår en del, bestemte individer, steder og så videre. Og det er det det snakker om med denne familien her. En familie er valgt ut, og en følger denne familien her. Så får jo denne familien, Abraham, Isak og Jakob, og de som kommer etterpå, en enormt flott titel i Guds ord. De blir kalt for Guds folk, mitt folk, en tjener, en eiendom. Nå har jo alle med Bibelen her nesten, så neste time skal vi bla og lese litt mer. Nå har jeg noen vers her, men vi kunne lest enormt mange om dette. Jeg har bare lyst til å nevne noen få. Det ene er når Moses blir sendt til Egypt for å fri ut dette folket. Først så står det i 2. Mosebok at Gud så til israelittene. Gud kjente dem. Han kjente ved dem. Han visste hvem de var. Og så får Moses litt senere beskjed. Gå nå, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Jeg vet ikke om jeg har tenkt på det, men tenk for en titel å få av Gud. Blant alle jordens familier, så velger han altså ut denne, og så sier Gud, dette er mitt folk. Dette er mitt folk på jorda. Og i 5. Mosebok, så sier Gud til dette folket, for du er et hellig folk for Herren i Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Her tror jeg det er mange såkalt, jeg gir jo sånne merkelapper på hverandre. Er du Israels venn? Det er noen, jeg får jo da spørsmål ofte da. Eller jeg får ikke spørsmål, jeg får, de bare bestemmer da. Kjekt å se deg, Vegard, du er en sann Israels venn. Og så er jeg det, men jeg pleier å si, jeg er først og fremst en Jesus-venn. Først og fremst er jeg en venn av Jesus. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. Og det setter jeg masse høyere. Jesus kaller meg sin venn. Det er stort. Hvem er det som er den viktige i dette verset på 5. Mosebok? Er det Israel eller Gud? Er det Gud som velger Israel? Eller er det han som velger deg? Og hvem skal de være hellige for? Noen israelsvenner blander jo dette litt sammen. De vil nok ikke si det rett ut, men av og til så virker det som at Israel er valgt ut for at noen kristen skal ha en hobby. Har du vært borte i det fenomenet? Det er ikke det det står her. Israel er ikke valgt ut for at kristen skal ha en hobby. De er valgt ut for Gud. De er ikke valgt ut for at vi skal ha en hobby og samle oss og ha egne Israelsmøter. Dette er en integrert del av Gud. Av Guds råd, Guds forkynnelse. Så jeg er jo for da at disse temaene vi skal ta opp her, de bør være en integrert del av all forkynnelse, og ikke sånne egne samlinger som må bli oppfattet som sære folk, vi som er Israels venner. Her er det i hvert fall et folk som er valgt ut for Herren din Gud. Og de er valgt ut for å være hans folk. Det er ikke Israel som har valgt Gud ut til sin Gud. Det er omvendt. Og så står altså Javé, så står Herren. Han står som den det gjelder. Det er han det handler om, Israels Gud. Vi går litt videre. Salme 135. Herren har utvalgt Jakob, gjort Israel til sin eiendom. Det er ganske sterke ord. Herren har utvalgt Jakob, og han har gjort dette folket, denne familien, til sin eiendom. Han knytter seg så sterkt til dette folket. Dette er en partikulær utvelgelse, ser du det? Dette gjelder deg. Og i Jesaja 41, men du, Israel, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt etter av Abraham, min venn, som jeg grep tak i jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg, du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Så er det forskjellen, tenker jeg, fra 5. Mosebok og Jesaja er at det har gått mange år. Det er på en forskjell. Det har gått mange hundre år. Fra de var i ørken til profeten Jesaja er i Jerusalem og har bønnemøte med kong Hiskia. Det har skjedd masse i løpet av de årene. Israel har oppført seg dårlig. Dette kommer litt mer tilbake igjen etter vi har etet. Men likevel, på grunn av alt Israel har gjort, så står dette ordet her for meg som noe om Gud. At han er trofast mot det han har sagt. Og så minner Jesaja de om dette. Med Jakob og med Abraham. Han har kalt dem. Han har sagt at dette folket er min tjener. Og han har ikke forkastet dem. Dette er jo Jesaja sitt svar på spørsmålet Paulus stiller. Har Gud nå forkastet Israel? Jeg har ikke forkastet deg. Det har gått hundrevis av år fra vi var i ørken, og jeg sa at du er et hellig folk, Herren din Gud. Jeg har ikke forkastet deg ennå. Og hvis det er kjent i kongebøkene og i dommertid og alt dette her, så var det mange grunner til å forkaste dette folket. De drev med baaldyrkelse. De var verre enn mange av de andre landene rundt. Likevel så står Gud der som den trofaste. Jeg har ikke forkastet deg ennå. Og så blir det ikke for meg en ros av Israel, men det blir en ros av Gud. Han er trofast. Han er stor. Det er en kjærlighet som er helt enorm. Selv mot dette folket her. Så Bibelen snakker, vi kunne brukt mange andre bibelvers, men Gud han snakker altså om det som dette er mitt folk. Et folk han har utvalgt. Og videre så finner vi også at Gud titulerer seg selv som Israels Gud. Ikke bare at han har sett dette folket er mitt, men han bestemmer selv og gir seg et navn knyttet til dette folket. Og det også er ganske underlig, men han velger i hvert fall å gjøre det. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husker sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene, Gud kjente dem. Og så er Moses kommet til. Og så er Moses med denne brennende buska. Og Gud sier til han, du skal si til israelittene, Herren, kommer det første navnet, fedrenes Gud. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han gir seg et navn. Har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Og sånn kjenner vi han også. Sånn er den universelle Gud, han som er den eneste Gud, han har åpenbart seg med dette navnet for oss også. Helt opp til Tromsø. Jeg er Abraham, jeg er Isak, jeg er Jakobs Gud. Og når Moses kommer fram for farao, så sier han, så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk dra. Og dette gjentar seg nå gjennom hele Bibelen. Israels Gud. 2. Samuels bok, kapittel 23. Nå viser jeg noen vers utover i Bibelen. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Navnet til Gud. Salme 59. Gud, Herren Sebaot, du er Israels Gud. Og fra Matteus 15. Folk undret seg da de så stumme tale, uføre blir friske, lamme gå og blinde se, og de lovpriste Tromsø sin Gud. Det er ikke mye protestanter igjen, eller med det? Det er jo ikke det, det står ikke Tromsø sin Gud. Han har valgt det, Israels Gud. Og så har han gitt seg det navnet da. De så Guds rike kommer nær. Og så begynner jo lovpriser, så er det han gitt seg dette navnet Israels Gud. Jesus. Ganske sentral mann. Det håper jeg er enig om. Israels Messias. På gresk, Israels Kristus. Og vår. Og dette skal vi se på mer i morgen. Men Johannes, evangeliet, kapittel 1, vers 31, så sier Johannes døperen noe om seg selv. Og da sier han, jeg kjente ham ikke, da snakker han om Jesus. Men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Johannes vedkjenner og erkjenner at han ikke er Messias. Det kan vi finne mange spor i Det nye testamentet. Og så er han en veirydder, en som roper ut, en røst i ødemarken, og så videre. Og så sier han at han er blitt åpenbart, der han er kommet, sånn at Jesus, Messias, skal åpenbart for dette folket, som Gud har kalt, som Gud kjennes ved, og som Gud har knyttet sitt navn til. Og det er jo litt av spenningen også med møtet i evangeliet. Nå kommer han. Israels Gud kommer til oss. Og det er dette jeg leser også i Johannes evangeliet i begynnelsen der, er at Israels Gud, Herren Sebaot, han tar bolig iblant oss. Han tabernakler seg, er det som står, seg iblant oss. Han som hadde fulgt oss gjennom ørken, han kom nå og tok bolig iblant oss og ble menneske. Og vi så hans herlighet. Og samtidig er det denne sorgen. Han kom til sitt eget. Jesus kom til heimebanen sin. Jeg vet ikke om han er interessert i fotball da. Er det det? Jeg synes det er forferdelig kjedelig med fotball. Men jeg har i hvert fall skjønt det at det er en fordel å spille på heimebane. Da har du med det heimepublikummet. Og det skulle være litt av tanken her også, med dette folket som Gud hadde valgt ut, som hadde åpenbart sitt ord for. Han kom til sitt eget. Israels Gud kom til Israel. Og så er det sorgen, tenker jeg, at de kjente han ikke. Jeg skal lese også fra Lukas 2, vers 25 og 26. I Jerusalem bodde en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Og så kjenner vi igjen Simon. Og så kommer de med dette lille barnet. Og så sier han, nå kan jeg dra herifra. Nå har jeg sett han. Jeg har sett Israels trøst. For Jesus er i sannhet Israels Messias. Så også her knyttes det opp til dette folket. Han er Israels trøst, Israels Messias. Han er den som var lovt skulle komme, Herrens salvede Messias. Et punkt til, som jeg har lyst til å bare nevne nå innledningsvis i den første timen av de 20 skal ha. Jøden Jesus, eller Jesus sitt jødiske liv. Noen blir jo litt støtt, og en skal være litt forsiktig med det, men Jesus var jo ikke kristen, altså, i veldig sånn strengt forstand. Han feirer ikke jul. Han feirer heller Hanukka, ikke sant? Han var med på løvetefesten, som vi skal ha om i slutten av uka. Jesus hadde en jødisk livssyklus. Hvis vi nå hadde sett og bladd litt, skal vi gjøre det? Altså han kom til sitt eget, og hvor eget var dette? Jesus ble et av sitt, som en av sitt folk. I Matteus kapittel 1, og vers 1-17. Vi skal ikke lese det opp, men de som er kjent i Bibelen vet hva de kommer til. Det kommer til en slektstavle, og hva slektstavle er det? Ja, det er jo mange forskjellige svar. Det er jo Jesus' slektstavle, det er jo helt klart. Det er også en veldig jødisk slektstavle. En kjempejødisk slektstavle. Jeg har noen kamerater som er jøder, og som har tatt imot Jesus som Messias. Og flere av de har sagt det at før, altså de trodde at det nye testamentet handlet om to ting, eller tre ting. Vil du vite hva de tre tingene var? De trodde det handlet om julenissen. Vi kan le litt av det, men det er egentlig veldig sørgelig. At det folket som Jesus kaller sitt, det folket Gud har knyttet sitt navn til, de tror at boka om Israels trøst handler om julenissen. Det var det første. Det andre var paven i Roma. Det var det sikkert på boka handler om. Og det tredje en manual for hvordan kristne skulle forfølge jøder. Dette var de tre tingene de var skråsikre på. Dette handler det Nye Testamentet om. Og det var det de forbandt med kristendommen. Julenissen, paven, undertrykkelse og forfølgelse. For oss så er jo kanskje det første 17 versene i Matteus evangeliet litt kjedelig. Å lese disse navnene opp og ned. En kamerat til meg som heter Sahar, han forteller det at når han begynte å lese dette her, så kom han nesten på gråten. Han møtte en mann som var satt inn i en jødisk sammenheng. Han møtte Israels trøst. Han møtte Israels Messias. Og så leste han denne slektstavla her, som har disse jødiske kongene, disse jødiske navnene, og så kommer han til slutt. Davids rotskudd. Han som er Israels trøst, han som er Israels Messias. Og så ble det litt sånn som med Simon i tempelet. Det er jo han. Vi skal også se litt på Lukas evangeliet, kapittel 2. Jeg må bare... Ja, det får lese litt selv, tror jeg. Nå går tida fort her. Et kvarter til det middag, på seg. Nei, kvelds. Men hvis vi hopper over Lukas 2, så kan dere få lese den selv. I Markus så har jeg nevnt opp alle gangene Jesus, bare noen få ganger, Jesus er innom synagogen, som han pleide. Jeg setter jødiske livet til Jesus. Jødiske livssyklusen. I Lukas 2 er det når han går opp til påske med familien sin. Disse jødiske festreisene. Og så viser Nye Testamentet oss at Jesus hadde en jødisk livssyklus. Og for mange av Israel i dag, så er dette altså skjult. De vet ikke om det. De tror det handler om forfølgelse av dem. De tror det handler om julenissen eller paven. Og denne her, Jesus fra Nazaret, som vi tror på, og som er det beste som har skjedd oss, vet de ikke om. De vet ikke at Israels trøst, Israels Messias, er kommet. Vi var innom dette verset. Han kom til sitt eget, til heimebarna si, blant sitt folk, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og Peter han sier på pinsedag, så skal hele Israels folk vite forvisst. Denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort både til Herre og Messias. Og så kommer det en sånn tanke inn, som jeg skal se litt videre nå, og som jeg delvis kan følge, men jeg er veldig uenig, det å forkaste Messias. At han kom til sitt eget, og at egne tok ikke imot han. Skal vi sette likhetstegn mellom det, at da forkaster Gud deg. De fikk en sjanse. De tok ikke imot. Nå er jeg ferdig. Nå går jeg til hedningene. Dette var jo noen som tenkte til å begynne med. Nå har de jo kirkehistorie her med noen som kan det bedre enn meg, rekner med. Jeg håper det. Men Justin Martyr, han har en dialog med jøden Tryfon i det andre århundret. Og her kommer det fram et tydelig syn, egentlig, der det er blitt et likhetstegn mellom det at å forkaste Messias er lik forkastet som folk, bytter ut. Eller det vi kjenner det best som, erstatter. Erstatningsteologi som kommer etter hvert. Dette folket er blitt erstatter. Og så sier Justin Martyr, det sanne, åndelige Israel, og etterkommen av Juda, Jakob, Isak og Abraham. Her går han inn i det vi allerede har sett på, ikke sant? Patriarkene, fedrenes Gud, Israels folke. Og så sier han, sånn vi skal forstå det nå, det sanne Israel, det åndelige Israel, de som virkelig etterkommere av Jakob, Isak og Abraham og Juda, er vi som har blitt ledet til Gud gjennom den korsfestede Kristus. Og så kommer det mer og mer fram, dette med at kirken, med stor K da, er lik det utvalgte folk. Kirken er lik det nye Israel, det lydige folk, løftets folk. Og så ser en gradvis i kirkehistorien at Det blir mer og mer bygd en mur mellom det jødiske og det som vi kjenner som det kristne. Senest denne uka, så, nei, nå er vi kommet til mandag, forrige uke blir det da. Så jeg leser det litt på dagen. Nei, det er bare VG. Nei. Men av og til så kommer det opp noen saker om Israel, og så ser jeg bare litt i kommentarfeltene av og til, for jeg er nysgjerrig. Og da var det en som skrev det at nå må vi ikke fortelle om evangeliet til jødene. De har sin egen tro. Den har holdt de sammen i flere tusen år, og så videre. Og da tenkte jeg, så jeg må ikke prakke på det dette med Jesus. Og så tenkte jeg litt sånn, er det ujødisk for en jøde å tro på Jesus? Er det Nye Testamentet en mindre jødisk bok enn det gamle? For jeg tror det er det som har skjedd litt i forlengelsen av dette her, og hundrevis år med kirkehistorie, og den muren som er bygd, er at det Nye Testamentet er blitt vår bok. Vår i anførselstegn kirka, over, som også skal bety da, Vesten, Europa. Roma sin bok, Wittenberg sin bok. Vi har det Nye Testamentet, jødene har det gamle. Vi leser det gamle vi også, men det lyser av det nye. Og det er jeg for så vidt enig med. Men er det Nye Testamentet en mindre jødisk bok? Er det en kristen bok? Og det Gamle Testamentet er jødisk bok. Hvem er det som har lagt det skillet? Hvem som har bestemt at det Nye Testamentet er mindre jødisk enn det gamle? Men her lages i hvert fall et skille. Og så bygges det opp en mur. Og så tas det Nye Testamentet inn med det nye Israel. Og så ble det en nekt overfor det jødiske folk. Nå skal jeg bare se. Dette er jo noen av de spørsmålene Paulus og stille. Har Gud nå forkastet dette folket? De som ikke har tatt imot. Jeg har bare lyst til å lese svaret hans. Og svaret hans kunne vi egentlig også funnet i Jeremia 31, vers 35-37. Dette står riktig nok i det gamle testamentet, men hør på ordene Jeremia bruker om Israel. Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen, og bestemte månen og stjerne til å lyse om natten. Han som rører opp havet, så bølgene drønner, Herren over herskerne er hans navn. La jeg disse ordningene vike. Da snakker han om sola som står opp, han snakker om bølger, natt og dag og alt mulig. La jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ett for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren, hvis himmelen der oppe kan måles, og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ett, på grunn av alt de har gjort, sier Herren. Og oversatt litt sånn moderne Vegard-språk, så sier han her, det kommer aldri til å skje. Altså, det er jo det som er poenget her, tenker jeg. Hvis det slutter å være dag og natt, og hvis du kan utfordre, altså alt dette her som er umulig, hvis det plutselig går an eller slutter å skje, så skal også Israel slutte å være mitt folk. Og så svarer Paulus også på dette i det Nye Testamentet. Fra Romerne 11, vers 1. Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. For også jeg er israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia? Da han anklager Israel overfor Gud. Herre, dine profeter har de drept, og dine altre har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Men hva er det guddommelige svaret han får? Jeg har holdt 7000 mann igjen, som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen, som Gud i sin nåde har utvalgt. Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger, ellers var det ikke nåden lenger nåde. Og så svarer også Paulus på dette. Dette folket er der fortsatt. Han har ikke forkastet dem, det er en rest som er blitt igjen. Og så bruker Paulus dette gammeltestamentlige bildet, eller fortellingen, om Elia. Nå må nå også vi være forkastet. alle har bøyt ned for Baal. Og så svarer Gud, nei, jeg har latt en rest bli igjen. Og så er det det også Paulus begrunner svaret sitt med. Israel kan umulig være forkastet, for jeg, sier Paulus, jeg er også israelitt. Og jeg kjenner Messias. Og ikke bare meg, men Peter, Johannes, Andreas, Thomas. Alle disse som ble døpt på pinsedag. De er Israel. Riktig nok har de fleste fornektet, men vi er en rest som er blitt igjen. Ja, nå måtte jeg bare se litt her. To bilder igjen. Men hva er det i så fall kalt til? Nå går vi inn på landingen denne første timen, og jeg bygger den litt opp mot neste, som handler om å være utvalgt og misjonsmark samtidig. For nå har vi slått fast, og i hvert fall prøvd det så godt jeg kan, at dette folket har fortsatt en rolle. De er fortsatt utvalgt av Gud. Og disse svarene som både Jeremia og Paulus gir, og egentlig ja, hele Nye Testamentet og det gamle, dette folket kan ikke opphøre. Og så har vi sett på at det er et privilegium å være utvalgt av Gud. Og samtidig er det også en byrde, tenker jeg. I hvert fall sier de det selv, jødene. At det er både et privilegium og en byrde. Vi har et ansvar som utvalgt av Gud. I Jesaja 43, og vers 10-21, og nå leser jeg bare vers 10 og 21, så kan jeg få lese de imellom hvis du vil. Men da sier Gud noe til dem. Hvorfor har jeg valgt deg ut? Hva er byrden, eller hva er oppgaven? Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro meg, og forstå at jeg er han. Mitt folk, som jeg har formet, skal forkynne min pris. Og så ligger det inni her en forvalter oppgave. De er kalt, de er utvalgt, sånn at de skal tro på Gud, forstå hvem han er, de skal kjenne han. De skal forkynne hans herlighet, hans pris. Husker dere det første vi leste? De var ikke utvalgt for å være en hobbyklubb for kristne. De er utvalgt for Gud, og så får de en oppgave også. De skal forkynne min pris. Være mitt folk. Være et lys. Være et vitne om min frelse. Det siste jeg har lyst til å lese før vi tar 15 minutter pause, og skal få noe kvelds, det er fra en som heter Avi Snyder. Han skrev i 2017 en bok som heter Jews Don't Need Jesus. Jøder trenger ikke Jesus. Hva synes du om den titelen? Og så står det under And other misconceptions og andre misforståelser. Jøder trenger ikke Jesus og andre misforståelser. Og, ja, og den boka, den kommer på norsk nå i sommer, oversatt av Lunde Forlag og Israels Misjon. Der har vi Snyder svaret på 20 innvendinger han har fått i sitt liv, 40-50 år lange liv som evangelist og som jøde, og hvorfor det er feil og forteller jøder om Jesus. Og så gir han 20 svar på hvorfor det er helt rett. Og fra ulike synsvinkler. Viktig bok. Få gjerne tak i den. Og du kan også forhåndsbestille hvis du har lyst til det. Bare ta snakk med meg. Men han har vi snøyd å referere til Jesaja 43. Og se dette grunnargumentene i et av svarene hans. Dette folk er jo kalt til å være vittne. Og så sier han, God chose the Jewish people to perform a particular task. Er det god i engelsk? Skal jeg oversette litt direkte? Gud valgte det jødiske folk for en spesiell oppgave, til å utføre en spesiell oppgave. Til å være et evangelisk lys til nasjonene i verden. De skal være vitner, og de skal proklamere. Og så sier han at dette er et privilegium. Men det er et problem. Og for vi snarere dette blitt et engasjement, et misjonsengasjement, et misjonssinn omfor sitt eget folk. For han anerkjenner nettopp dette at de er valgt ut. Guds løfte står fortsatt ved lag ved dette folket, og de er kalt til å proklamere hans pris og herlighet i denne verden. Og så sier han, men det er et problem. Og så er det at vi jøder kan ikke proklamere evangeliet før vi tror evangeliet. Og vi kan ikke tro evangeliet før vi hører evangeliet. Og vi kan ikke høre evangeliet før noen forteller oss det. Dette jo en parafrase av Romerbrevet 10, hører du det? Som også står i disse Israelskapitlene. Ikke rart at Paulus, apostelen til hedningene, alltid gikk med evangeliet til det jødiske folk først. Han forstod Guds strategi eller plan. Bring eller gi evangeliet til det jødiske folk, så jødene kan gi evangeliet ut til verden. Det er kallet. Det er hvorfor jødene er utvalgt. Og så forstår jeg ikke alt dette. Hvorfor har Gud valgt ut denne familien? Men det var det jeg ville si innledningsvis. Jeg bøyer meg for det. Og så ønsker jeg å gi Gud rett. Han har valgt ut dette folket. Han har gitt dem en oppgave. Og de har en utvelgelse. Men uten evangeliet, og det mener jeg ganske sterkt, så lever de ikke i sin utvelgelse. Uten Israels Messias, så lever de ikke i det de er kalt å være i, og forkynner hans pris, hans herlighet, hans frelse. Og dette skal vi se litt videre på i neste time. Hvordan kan det være mulig at noen er utvalgt, samtidig som de trenger omvendelse og misjon? Finner vi dette igjen i Bibelen? Eller er det noe som vi har kommet på i det Nye Testamentet? Eller er det en helbibelsk sammenheng? Og i den anledning så tillater jeg meg å bruke profeten Hosea en del. Men nå spiser vi mat.